Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa čućete što kažu korisnici kredita u švicarskim francima o mjerama Narodne banke Srbije za rješavanje problema zaduženja u ovoj valuti. Jedna od njih, Dragana Bajalović-Marković, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije.
Ovim se samo donekle olakšava položaj dužnika u smislu da će im nešto manja rata biti.
Zašto sve više mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine?
Ne vidim budućnost svoju u ovoj državi. Radio sam godinama na crno, na bilo koji konkurs da se prijavim, fali mi radno iskustvo koje ja već imam, ali nemam na papiru.
Čiji je manastir Ostrog? Tumačenja u Crnoj Gori različita.
U katastru nepokretnosti Mitropolija Crnogorsko-Primorska je upisana kao vlasnik sa 1/1. Također je u katastru nepokretnosti objekat pod zaštitom kao spomenik kulture.
Jer ako je određeni objekat spomenik kulture, onda taj objekat pripada državi.
Hoće li zagrebački Dinamo biti privatiziran? Ugledni sportski novinar Tomislav Židak uvjeren je da kontroverzni Zdravko Mamić ostaje u igri.
Ja znam da nijedan čovjek koji će uložiti novac, ako će itko uložiti novac, što je vjerojatno najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer.
Po ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Narodna banka Srbije konačno je poduzela korake u pokušaju da olakša poziciju korisnicima kredita uzetim u švicarskim francima nakon naglog skoka ove valute. Banke će ubuduće svojim klijentima morati ponuditi mogućnost konvertiranja stambenih kredita uzetih u francima u euro po kursu povoljnjem za 5% i produžetak roka otplate duga za 5 godina. Pojedina udruženja bankarskih klijenata odbacuju model Narodne banke Srbije kao nepovoljne i nedovoljne. Ekonomisti su podijeljeni, kaže naša Ljudmila Cvetković.
U prvim komentarima korisnici kredita u švajcarcima kažu da im odluka Narodne banke Srbije neće pomoći da prevaziđu teškoću u otplati kredita. Jedna od njih, Dragana Bajalović-Marković, koja je bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije, navodi da korisnici kredita nisu zahtevali to što su dobili.
Korisnici kredita su zahtevali da se otkloni nesrazmera između onoga što su oni zaista dobili od banaka kada su podizali kredite i onoga što sada vraćaju. Korisnici kredita su zahtevali da se ti krediti koji su u švajcarskim francima indeksirani konvertuju u euro po kursu koji je važio na dan kada je kredit podignut, odnosno bio odobren.
Početkom godine švajcarska valuta naglo je ojačala za oko 15%, čime su rate za stambene kredite porasle preko noći. Nakon mera Narodne banke, Bajalović-Marković ocenjuje.
Ovim se samo donekle olakšava položaj dužnika u smislu da će im nešto manja rata biti. Međutim, kad uzmete u obzir da se rok otplate kredita produžava i da se kurs snižava samo za 5% u odnosu na zvanični, a da je kurs švajcarskog franka mnogo više porastao u ovih prethodnih nekoliko godina, onda je jasno da će korisnici kredita i sada plaćati mnogo više, odnosno da će bankama dati mnogo više nego što su dobile.
Narodna banka Srbije donela je mere kojima obavezuje banke da višak sredstava naplaćen jednostranim povećanjem kamata uračuna u prevremenu otplatu kredita, kao i 4 modela za lakšu otplatu stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Konverzija kredita u eurima po kursu povoljnijem za 5% uz mogućnost produženja roka otplate najduže za 5 godina. Konverzija kredita u eurima uz snižavanje kamatne stope na godišnjem nivou za 1% poen, pri čemu ne mora biti niža od 3%. Također uz mogućnost produženja roka otplate najduže za 5 godina. Treći je da kredit ostane u švajcarskim francima, ali se kamatna stopa snižava za 1 procentni poen, a ne mora biti niža od 3%, uz mogućnost produženja roka otplate najduže za 5 godina. I četvrti model je da kredit ostane u francima, ali se iznos mesečne rate snižava za 20% tokom 36 meseci, a umanjen iznos plaća se u 12 jednakih mesečnih rata posle otplate celog kredita bez kamate. Udruženje bankarskih klijenata Efektiva, koje je predlagalo fiksiranje kursa franka na iznos od 102 dinara za 1 franak, odbacilo je modele Narodne banke Srbije kao nepovoljne i nedovoljne. Ekonomisti su međutim podeljeni. Ono što je pozitivno u ovim merama je da je Narodna banka konačno reagovala, ocenjuje ekonomista Mlađan Kovačević, a što se samih modela tiče...
Nešto će značiti, ne mnogo, na primjer to da se produžava rok otplate kredita, to jeste za neke ljude ipak važno, ali neće to baš puno popraviti situaciju ogromnog broja tih porodica koje su se zadužile. Ja mislim da je mogla jedna preporuka bude ili odluka da se kredit koji je uzet, na primjer, 2008. godine, da se sve to pretvori u dinarske obaveze i da se kaže da svake godine će Narodna banka naplatiti u dinarima, da pokrije stopu inflacije i da ima kamatnu stopu od 5-6%, 4% i da znači i u buduće samo otplate budu u dinarima, kao što to je, na primjer, u Češkoj ili kao što se to sad radi u Mađarskoj pa i u Hrvatskoj.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište međutim smatra da su donete mere dosta velikodušne. Jedina pravna osnova klijenata zaduženih u švajcarskim francima u zahtjevima da se njihov položaj poboljša je da se dokaže da su banke imale izvore finansiranja za te kredite koji nisu u švajcarcima, ali to bi bio pravno jako težak posao, kaže Stevanović.
Dobili su, što bi se rekao, Poklončić. To ovdje je više u pitanju neka politička dimenzija, ekonomske nema definitivno, ni pravne, jedino to je stvar da je ljudima neugodno koji vode bilo koju državu da im ljudi idu na ulicu. Poenta je da kod nas postoji jedna druga sistemska greška kada je reč o stambenim kreditima, to je da vi kada vam aktiviraju hipoteku, ako se banka hipotekom ne namiri, vi ste i dalje dužni. Da mi nemamo tu začkuljicu kod stambenih kredita, oni bi svi mogli da zaprete bankama da će im ostaviti stanove i banke bi morale da pregovaraju. S druge strane, znate, niko nije kukao na Švajcarce u vrijeme dok je bilo bolje recimo imati kredit u Švajcarcima nego u evrima. Druga stvar, od januara 2012. pa do decembra 2014. su imali vremena da urade konverziju po 1,20.
Prema podacima Narodne banke, krediti privredi i stanovništvu vezani za švajcarski franak iznose oko 1,1 milijardi franaka, od čega se najveći deo odnosi na stanovništvo. Takve kredite ima oko 20.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U državama regije sve više mladih koji trbuhom za kruhom odlaze od kuće. Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Da li država mladima i stručnima na bilo koji način pomaže kako bi mogli ostati i od svog rada živjeti u Bosni i Hercegovini? Priču ima Zvijezdan Živković.
Mario Gujić iz Svojnice nezadovoljan je životom u Bosni i Hercegovini jer mu država ne pruža uslove za pristojan život. Ovaj 32-godišnjak planira uskoro otići u Švedsku ili Njemačku.
Ne vidim budućnost svoju u ovoj državi. Radio sam godinama na crno, na bilo koji konkurs da se prijavim, fali mi radno iskustvo koje ja već imam, ali nemam na papiru i tako i u buduće vjerovatno neće se ništa srediti.
Sve je više BH državljana koji trbuhom za kruhom odlaze u inostranstvo. U maju 2013. agencije za rad Njemačke i Bosne i Hercegovine potpisale su ugovor o zapošljavanju medicinskih radnika njegovatelja. Da bi se BH kandidati mogli prijaviti za ovaj posao, trebaju imati najmanje srednju medicinsku školu te određeni nivo znanja njemačkog jezika. Službenik Agencije za rad i zapošljavanje BiH Siniša Veselinović.
Ovaj dogovor pruža garanciju, znači da radnici koji odu iz Bosne i Hercegovine imaju platu prvu godinu minimalno 1900 bruto, kasnije ta plata se penje, znači preko 2000 eura. Ako radnik smatra da poslodavac krši ugovor o radu, ima mehanizam, znači da Savezna agencija za rad Srednje Njemačke interveniše.
Pored Njemačke, u kojoj se zaposlilo blizu 900 BH njegovatelja, Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum sa Srbijom i Slovenijom. Samo u prošloj godini u Sloveniji je posao našlo više od 1800 BH radnika.
Vozači teretnih vozila, zatim zidari, stolari, tesari, bravari, metalostrugari, metaloglodari. Onda pratimo još situaciju u Austriji gdje ima onaj program crveno-bijelo-crvena karta, da je od 2011. po tom programu otišlo oko 1000 radnika iz Bosne i Hercegovine.
Ipak ima i negativnih iskustava. Mario Gujić se putem Zavoda za zapošljavanje prijavio na jedan posao u Sloveniji. Međutim, bio je prevaren.
Vlasnik taj dolazi pred radnika ujutru sa otvorenom bocom piva i drugom bocom u džepu. Kad sam došao tamo, smještaj je u garaži sa još 7 radnika. Za to odbija 200 eura, kao da bi ti završio papire, kao da možeš raditi u Sloveniji. Ne možeš više zaraditi 600-700 eura mjesečno, zato što ne dozvoljava on više.
Procjenjuje se da će Njemačka do 2020. uposliti skoro 80% medicinskih radnika. Stoga, zaočekivati je da će se među zainteresovanim naći i BH radnici. Predsjednik Sindikata zdravstva Federacije BiH, Abud Sarić.
Radi otežanih uslova zapošljavanja i jako lošeg standarda radnika zaposlenih u zdravstvu, ljudi da puštaju platu, prosječnu platu medicinskog tehničara Federacije Bosne i Hercegovine 350 do 400 eura, napuštaju tu platu i idu na platu 2000 eura.
Stručnjaci upozoravaju na ovaj problem. Međutim, država još nema odgovor, a čini se ni međunarodna zajednica u BiH. Novinar Hajdar Arifagić.
Mislim da nas i međunarodna zajednica svojim, nazovimo, projektima pomoći pomalo zamajava. Oni nam stalno nude neke radionice, neko obrazovanje, neke seminare o tržištu rada, a ne pomažu nam da izađemo iz ove krize na način da možda oni predlože neka rješenja. Kako što prije smanjiti broj 500 i nešto hiljada nezaposlenih u ovoj zemlji. Tu, ja mislim, nisu samo važne investicije, nego i čitava politika društva koja bi morala da ide ka rješavanju tog problema.
U prošloj godini zabilježen je pad smanjenja nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, prvi put nakon 2009. Ohrabruje i podatak da je u završnoj fazi sklapanje sporazuma sa Hrvatskom i Crnom Gorom o zapošljavanju BH radnika. Službenik Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Siniša Veselinović.
To bi mi bio neki nagovještaj da je 2015. se očekuje neka stabilizacija na tržištu rada Bosne i Hercegovine.
Studentkinja genetike i bioinženjeringa Maida Živalj, iako tek brucoš, razmišlja da nakon studija ode u Njemačku. Njemački jezik već uči. Nije obeshrabrena. Naprotiv.
Svjesna sam teške situacije u Bosni i Hercegovini i toga da se jako malo ulaže u naučna istraživanja, u otvaranje laboratorija. Također svjesna da u Njemačkoj je to puno razvijenije i da imam velike prilike i šanse da tamo se jako brzo zaposlim, završim kvalitetan studij i ako Bog da nastavim svoj život tamo.
I dok se BH politika sada fokusira o raspodjeli fotelja politički podobnim kandidatima, u javnoj sferi neopaženo prolazi činjenica. Bosna i Hercegovina sve više ostaje bez mladih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U čijem je vlasništvu kompleks manastira Ostrog? Da li pripada državi ili Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori? Više zna Srđan Janković.
Predsjednik Savjeta Komisije za izradu detaljnog urbanističkog plana glava Zete Manastir Ostrog Mihajlo Burić zatražio je od nadležnih u opštini Danilovgrad da javno saopšte ko je vlasnik Manastira Ostrog i okolnog zemljišta. Kako je navedeno u zahtjevu, ključni podatak u procesu planiranja ima pitanje vlasništva, zbog čega je tražio odgovor na koga se vodi Manastir Ostrog, pri čemu je, osim opštinskih vlasti, odgovor tražio i od Uprave za zaštitu spomenika kulture. Ukoliko ovo pitanje ne bi riješila lokalna samouprava, savjet bi bio u obavezi da sam otvori ovo pitanje i time zvanično zatraži od opštine, vlade, Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve i Uprave za zaštitu spomenika kulture, izjašnjenje i dokumentaciju. U izjavi portalu Analitika Burić je ocijenio da Srpska pravoslavna crkva ne može biti vlasnik Manastira Ostrog, već samo korisnik jer se radi o spomeniku kulture i o nekadašnjem državnom objektu. O tome ko bi mogao biti upisan u vlasništvo nad Manastirom Ostrog i da li se radi o neregulisanoj oblasti upisa vlasništva, Pitali smo člana Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokata Vojislava Đurišića, koji kaže da u zakonu nema utemeljenja stav da Srpska crkva nije vlasnik manastira Ostrog.
Gledano sa strane vjernika, manastir Ostrog je svetinja, a gledano sa strane države, manastir Ostrog je kulturno dobro i kao takav je zakonom zaštićen. U katastru nepokretnosti Mitropolija Crnogorsko-Primorska je upisana kao vlasnik sa 1/1. Također je u katastru nepokretnosti zabilježeno i rešenje Zavoda za zaštitu spomenika u Cetinju od 1. novembra 67. godine da je objekat pod zaštitom kao spomenik kulture. Inače, zakon o zaštiti kulturnih dobara obavezuje vlasnika da kulturno dobro, odnosno objekat kao kulturno dobro, održava i čuva. Stavljeni su takvi objekti van prometa, naravno, tako da sa kanonskog i zakonskog osnova ništa nije sporno, odnosno sve je jasno, a Burić jednostavno ne može biti u pravu. On u stvari pokušava da prisvoji kulturno dobro, što zakon o zaštiti kulturnih dobara izričito zabranjuje i čak predviđa kazne za to.
Na drugoj strani, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović podsjeća da je tokom 90-ih došlo do konfuzije prilikom upisa u liste nepokretnosti, odnosno da su u prethodnom periodu nastali upisi samo na osnovu izjave zainteresovanog lica, te oni nemaju zakonsku osnovu. Advokat Tomović vjeruje da bi opština mogla da odobrava korištenje vjerskih objekata zainteresovanim vjerskim zajednicama.
Ovdje sad imate poseban problem kod vjerskih objekata, jer je niz takvih objekata upisano na Srpsku pravoslavnu crkvu i njene organizacione dijelove u crkvi, a unutar vjerskih objekata poseban problem predstavljaju upisi spomenika kulture, jer ako je određeni objekat spomenik kulture, onda taj objekat pripada državi. Država može prenijeti na opštinu upravljanje, odnosno da daje na korišćenje, izvinjavam se, da daje na korišćenje u cilju namjene zbog koje je taj objekat napravljen, dakle vršenje vjerskog obreda, i daje na korišćenje u određeno vrijeme Crnogorskoj crkvi, Srpskoj crkvi. Pojavit će se sigurno sa takvim zahtjevom i Ruska crkva, pojavit će se i druge pravoslavne crkve, na kraju krajeva ako je potreba i katoličke crkve da izvrši obred, zašto ne bi opština odobrila i katoličkoj crkvi da izvrši obred. Tako da tu na toj osnovi mislim da treba graditi dalji pristup ovome problemu, a čini mi se da ima dovoljno zakonskog osnova za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
A kome će pripadati zagrebački nogometni klub Dinamo, koji ide u privatizaciju, kako je to najavio njegov izvršni predsjednik Zdravko Mamić? Uspjeh privatizacije ovisit će o politici, procjenjuju jedni, dok drugi upozoravaju da će privatizacija Dinama vjerojatno propasti, jer ga niko neće želiti kupiti, priredio Eni Zebić.
Dugo 90 milijuna kuna i zakonska obaveza koju se više ne može ignorirati, i udruga građana, građanski nogometni klub Dinamo, ide u privatizaciju, najavio je njezin izvršni predsjednik Zdravko Mamić.
Stalno nas se destabilizira na ovaj ili na onaj način, pa se kaže to je prčija familijarna, to je prčija izvršnog predsjednika. E pa dobro, gospodo, evo.
Kako se planira, prvo kreće revizija i procjena vrijednosti kluba, koju će raditi uvažena svjetska revizorska kuća PricewaterhouseCoopers, i koja bi mogla potrajati pola godine do godinu, a njihovu procjenu vrijednosti Dinama parafirat će povjerenstvo za profesionalne klubove pri resornom ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Potom kreće privatizacija u nekoliko krugova. Prvo se dionice nudi gradu Zagrebu, koji i nije zainteresiran, potom članovima kluba, a u posljednjem krugu privatizacije dionice bi išle u slobodnu prodaju. Ne radi se ni o kakvoj slobodnoj odluci, već je Mamić prisiljen na ovaj korak, ocjenjuje sportski novinar portala Index.hr Zvonko Alač.
Što se tiče motiva, motivi su prisilni. Dakle, nije ovo nikakva dobrovoljna privatizacija kao što se puštaju spinovi iz kluba, nego su prisilni, dakle, po slovu zakona, nakon što su iscrpili sve moguće odgode, primjene, da tako kažem, naredbe sportske inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta, a i zbog velikog duga, zbog prijetnje nesolventnim poslovanjem i zbog naputka Europske komisije, dakle, da će u buduće biti zabranjene dotacije grada ili jedinica lokalne samouprave, kao što je do sad bio slučaj kada su u pitanju profesionalni sportovi. Jer Dinamo je preko 250 milijuna kuna dobio od grada Zagreba.
Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Tomislav Židak iz Jutarnjeg lista u izjavi za Naš radio ne misli da je neplaćeni dug za igrače prodane u Italiju jedan od razloga za privatizaciju jer očekuje da će taj dug biti naplaćen. On ne vjeruje u uspjeh privatizacije, ali ne očekuje ni da će to biti kraj Mamića.
Ja znam da nijedan čovjek koji će uložiti novac, ako će itko uložiti novac, što je vjerojatno najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer koji donosi, ne znam, 200 miliona. Mislim da niko neće uložiti lovu u Dinamo. Evo vidite, grad se odmah ogradio, oni ne žele dati ni kune, veli mi smo dali stadion i tako dalje. Tako da mislim da do preoblikovanja zapravo uopće neće doći.
Što o privatizaciji misli Jalač?
Do pretvorbe će doći, a kakva će ona biti, ostaje nam vidjeti po tome kako će se ponašati u tome Mamić i kako će se ponašati politika. Jer ovdje će biti sve kako politika kaže. Izvjestan je dolazak HDZ-a na vlast, Mamić je bio HDZ-ov čuvar parkinga, motivator i donator, Kolinde Grabar-Kitarović. Pa ćemo vidjeti hoće li oni Mamića smatrati balastom ili će ispoštovati to što je bio vjeran sluga.
Zdravko Mamić, najkontroverznija osoba hrvatskog nogometa, već nekoliko godina ratuje s navijačima koji u najvećem broju bojkotiraju Dinamove utakmice. Kontrolira Dinamo, kontrolira Hrvatski nogometni savez, bio je dobar sa suspendiranim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, podjednako je dobar sa HDZ-om, a pred 5 godina blizak prijatelj premijera Milanovića Siniša Petrović pomogao mu je kao predsjednik izborne komisije Hrvatskog nogometnog saveza da zadrži kontrolu nad tim sportskim tijelom. Sklon je primitivnim i nacionalističkim ispadima, međutim oni koji ga dugo prate kažu kako je sve to gluma da zabavi puk, dok se on u miru bavi nogometnim biznisom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Europe prenosimo neke od reakcija nakon posjete šefice europske diplomacije Federike Mogherini Sarajevu. Zatim govorimo o tome što će sporazum EFTA značiti za bosansko-hercegovački izvoz te koliko Europska banka za obnovu i razvoj podržava žensko poduzetništvo. Priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vraćajući se posjeti visoke predstavnice Europske unije za spoljne poslove i sigurnost Federike Mogherini Sarajevu, izdajemo jednu od njenih poruka parlamentarcima Bosne i Hercegovine.
Bosnia and Herzegovina is a country of amazing diversity.
Ova zemlja ima mnoštvo potencijala za budućnost i evo prilike da se ti potencijali iskoriste. Građani ove zemlje žele snažniju privredu, žele bolje povezivanje putem interneta, željeznica, autoputeva. Građani žele ljepšu budućnost i sadašnjost. U ovom trenutku nemamo luksuz da se ponavljaju iste političke greške, isti politički zastoj koji smo imali i u prošlosti. Pogledajte svoje sugrađane, pogledajte susjede u regionu, svi napreduju dalje i vrijeme i za Bosnu i Hercegovinu da ostvari pomake.
Usvajanje izjave o opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za reforme na putu prema članstvu u Europskoj uniji znači početak teškog puta u ostvarivanju ključnih reformi. Evo šta kažu neki od delegata Doma naroda. Sredoje Nović.
Ako budemo se u Bosni i Hercegovini ponašali kao što se ponašamo već dugi niz godina, onda će i ova izjava biti mrtvo slovo na papiru.
Bariša Čolak.
Problema će vjerojatno biti, ali je vrlo, vrlo značajno da svatko u okviru svojih nadležnosti, dakle počev od županija preko entitetske većine do državne razine, da svoj doprinos.
Halid Ginjac.
Biće različitog razumijevanja i tumačenja na što smo se mi to obavezali. I tu nastaje problem, kao što je to i obično, đavo u detalju. Međutim, da bi ovo bilo realno i da bi uspjelo, oni koji su parlamentarna većina, oni koji su na ključnim pozicijama u parlamentu, vijeću ministara, moraju biti posvećeni ovom poslu, moraju biti istrajni i moraju tražiti rješenje i kompromise.
Dio nove europske inicijative je i provedba sporazuma za rast i zapošljavanje na kojem je također radila Europska unija na čelu s Njemačkom, a koji bi trebao dovesti do ekonomskih reformi, pokretanja privrede, većeg poštivanja vladavine prava, reforme javne uprave, a to bi se u konačnici dovelo do rasta zapošljavanja. Izvršni direktor Udruženja nezavisnog birova za razvoj i zgradačica Enver Sarvan ističe da prije svega treba popraviti upravo poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini.
Loše ovo poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini praktično
ne obezbjeđuje da se formiraju novi biznisi, stari biznis se gasi, da i tako nazovemo. U isto vrijeme strane investicije nedostaju. Što se tiče strane investicija, 2013. godine bilo je 400 i nešto miliona i da je to pad za čak preko 20%. Indikatori lošeg poslovnog okruženja jeste upravo 547 milijada nezaposleni. Broj penzionera se skoro izjednačio sa brojem zaposleni. Što se tiče broja blokiranih računa, također indikator je 42 hiljade firmi imaju preko oko 68 hiljada blokiranih računa. Poslovno okruženje je bitno i da se angažuju vlastita sredstva građana u Bosni i Hercegovini. Oko 9 milijardi maraka stoji na računima banaka. Da je bolje poslovno okruženje, vjerojatno bi ljudi ulagali u samo zapošljavanje i zapošljavanje drugih.
Vanjsko-trgovinska komora upriličila je ovih dana seminar za poduzetnike o temi koje mogućnosti pruža sporazum EFTA koji je Bosna i Hercegovina potpisala. Riječ je o međunarodnoj asocijaciji koja ujedinjuje tržišta Švajcarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna. Detaljnije Mirna Sadiković.
Tržište EFTA zemalja je tržište sa 13 miliona stanovnika. Dohodak po glavi stanovnika je oko 68 hiljada eura. Sa ovim zemljama Bosna i Hercegovina je do sada imala minimalnu vanjsko-trgovinsku razmjenu od 1,5%. Stoga je sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama EFTA mogućnost za BH privrednike da prošire svoje izvozno tržište, kaže dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Ahmet Egrlić.
Ono što je za nas jako značajno, to su robe animalnog porijekla, koje mi naravno još uvijek ne ispunjavamo uvjete za izvoz na tržište Europske unije, tako ni u regiju EFTA, i očekujemo dakle da ćemo ispuniti te uvjete i moći plasirati naše proizvode koje mi imamo i u dovoljnim količinama i dovoljno kvaliteta, ali nažalost zbog standarda koji se od nas traže nismo u mogućnosti.
Bosna i Hercegovina je do sada u zemlje EFTA izvozila električnu energiju i namještaj u manjim količinama, a uvozila uglavnom farmaceutske proizvode. Sada se otvara niz mogućnosti, kaže zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Ermina Salkičević-Dizarević.
Naš izvoz u zemlje EFTA je diversificiran, ne odnosi se samo na izvoz u oblasti prehrambene industrije, nego u oblasti namještaja, namjenske industrije, obuće i slično, dok uvoz iz zemalja EFTA u Bosnu i Hercegovinu više od 50% predstavlja uvoz u oblasti farmaceutske industrije. Znači, mi smo napravili već diversifikaciju, mi tu prednost moramo iskoristiti. Ja sam sigurna da imamo firme koje će znati iskoristiti svoju priliku.
Dobra stvar koju smo uspjeli kao zemlja u pregovorima napraviti jeste takozvana asimetrija u liberalizaciji, a to znači da sa samim datumom stupanja na snagu ovog sporazuma, znači od januara ove godine, naši proizvođači mogu početi da rade izvoz u zemlje EFTA, dok će proizvođači iz zemalja EFTA tek do januara 2017. godine potpuno liberalizovati svoj ulazak na tržište Bosne i Hercegovine.
Reforme za Europu.
Istraživanje Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazalo je da žene čine više od polovice radno sposobnog stanovništva, ali u strukturi zaposlenih one čine trećinu. U udruženjima koja se bave pravima žena smatraju da i ovo istraživanje pokazuje koliko su BH žene diskriminisane kada je u pitanju pravo na rad. Ali ovih dana pojavio se i jedan pozitivan primjer. Potpisan je prvi ugovor između Europske banke za obnovu i razvoj sa Unicredit bankom o kreditnoj liniji vrijednoj 2 miliona eura, namijenjenoj upravo ženama koje se žele baviti biznisom. Pripremio Milorad Milojević.
Istraživanje Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine na uzorku od 10.000 domaćinstava u cijeloj zemlji pokazalo je i da žene čine najveći dio neaktivne populacije, čak više od 60%. Odraz je to vrlo velike diskriminacije, poručuju iz udruženja koja se bave pravima žena i provođenjem ljudskih prava. To je trend koji se bilježi u svim istraživanjima provedenim u posljednjoj deceniji, kaže Fedra Idžaković iz Sarajevske organizacije Prava za sve.
Taj trend je potpuno očiv, dakle ništa se tu posebno ne mijenja, to su više manje iste cifre. To vam je također posebno problematična cifra koja govori o radno sposobnim ženama, ali koje nisu plaćeni, a pomažući su članovi porodice. To su dakle žene koje rade na porodičnim firmama, na porodičnim imanjima i tako dalje, dakle rade, a nisu plaćene. A i generalno, dakle, nedostatku jedne ozbiljne politike koja će odgovoriti na takve stvari, pogotovo ove žene koje su dugi niz godina na zavodima za zapošljavanje, ne prekvalifikuju se.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.